SBS Radio.
Tinatarget ng gobyernong Turnbull ang ilang bahagi ng bansa para sa mga kasunduan sa butik visa para malabanan ang kakulangan ng sanay na trabahador. Nakapagbigay na ang gobyerno ng espesyal na visa sa mga industriya kagaya ng aged care na kung saan ang mga bilingual workers ay kulang. Narito ang ulat na tinipo ni Mariha Civic na isinali namin sa ating wika.
SBS Filipino.
Kalimera!
Kalimera!
Τι κάνεις, Δημήτρα? Πώς είσαι σήμερα? Η Τζέιν είναι καλά. Κορίτσι μου, τι κάνεις? Είσαι καλά?
Χορέψουμε.
Θα χορέψουμε, τι χορό θες να κάνουμε?
Μακεδονία.
Θα ακούστε του Αλεξάνδρου η χώρα. Αυτό θέλεις?
Ναι.
Θες να τραγουδήσουμε κιόλας? Γιατί, φοβάσαι για τη φωνή.
Para sa mga empleyado ng Frondita Aged Care Center sa Melbourne, ang pagsasalita ng Aleman ay mahalaga upang mapaganda ang buhay ng mga nakakatandang residente ng pasilidad. Isang 23 taong empleyado, si Jenny, ay nagsabing napapansin niya ang pagkakaiba sa relasyon ng mga residente na nagsasalita ng kanilang lingwahe kaysa sa mga hindi ito alam.
No way they would let you actually give them assist them with non-Greek speaking staff. But when we go there and we speak their language, they calm down. Like they are very much better to communicate and to be asked them, can you do this for me, can you do that for me, and they are actually cooperating, and the benefits are like really amazing. They feel that they're in their home and can actually like help them meet their needs.
Ang Prondita Center ay tahanan ng dose-dosenang migranteng Griyeko na bumabalik sa kanilang inang wika habang nagkakaedad o hindi nakakaunawa ng lingwaheng Ingles. Sinabi ng punong ehekutibo ng Frondita Care, George Lekakis, na ang mga trabahador na may bilingual age care ay importante para sa mga nakakatanda sa komunidad multikultural sa kahabaan ng Australia.
The cultural and language capacity of our new staff, they're able to relate to our residents. They also help with the transfer of information to other colleagues who don't speak Greek. So despite training our staff in the Greek language, we offered Greek language courses for them. This way we supplement our workforce with people who can speak the language.
Kinilala ng gobyerno federal na kailangan ang pag-aalok ng Frondita Care ng karagdagang 60 espesyal na visa upang makapagpasok ng karagdagang bilingual staff. Ayon kay Ministro Alan Turch ng Citizenship at Multicultural Affairs, ang sentro ay dapat mag-advertise sa lokal na palengke.
These boutique arrangements which we can enter into allow us to have very personalized arrangements for particular companies. But the essence is still the same. A, we're prioritizing Australians first, and the company has to demonstrate that there's no Australian available. And B, they still need to satisfy the criteria which will be set out in the agreement.
Dahil maraming trabahong hindi kasali sa listahan ng mga okupasyon para sa sanay na visa sa Australia, mahigit na 3 boutique arrangement ang nakalagay na. Sinabi ni Alan Todds na pinag-aaralan pa ng gobyerno ang karagdagang kasunduan base sa pangangailangan ng mga negosyo at iba't ibang industriya, lalo na sa ilang bahagi ng bansa.
We're working with the business leaders in 2 regions at the moment, in North Queensland and in the Goldfields in Western Australia. And both of those regions have very unique circumstances. In North Queensland, they've got a thriving tourism industry and they've got requirements for things like Chinese-speaking scuba diving instructors. In the Goldfields, they've got a shortage of drillers. They've got a shortage of people who can work on some of the nearby farms.
Idinagdag ni Ginoong Todds na sa karamihan ng kaso, ang mga may hawak na butik visa ay magkakaroon ng paraan upang makatanggap ng permanenteng pagtira sa bansa.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.